A few weeks ago, had a fast and testimony meeting in our ward.
Би өөрхөө өнтер ариуслан үйл ажиллагаанд байж байгаа тэр нэг хэдэн үеиг надад хэлж байсан юм. Тэгээ тэр суугаад өөрийнх нь тэр зүйлүүдийг хэлээд босч хэлэхдээ тэр зүйлүүдийн талаар юу хэлж байсныгаа санаж байсан юм. Тэр байж байгаа хүмүүсийн талаар хараад инээмсэглээд ээж аав руугаа очоод тэр хүмүүс рүү хараад инээмсэглэж байсан юм. Түүний хийж байсан одоо би тэр жижиг хүүг бодоод энэ конференц зогсож байна. Ах нараа, өнөөөрөө та нарт хандан үг хэлэх онцгой боломжоор надад хүндэтгэл үзүүллээ. Чуулганы энэхүү гайхамшигт төв бурхны сануварыг эзэмшсэн залуу болон насагсан хүмүүсээр багтаанчрамдад тултал дүүрсник харах нь хичнээн баяртай сайхан хэрэг вэ. Ийм цуглалтууд дэлхийд аярах болж байгааг мэдэх нь цугтээ уламж өндөр бидрэмшиг хэлсэн юм. Америкийн иргэний дайны дамаг тэр нь Роберт Илли үүрэг гэдэг үг манай хэлэнд хамгийн бишрмээр үг юм. Та үүнээс илүү хийж чадахгүй, та үүнээс дутуу хизээч хийж чадахгүй гэж хэлжээ. Бидний хүн нэг бүр өөрсдийнхөө эзэмшдэг ариун сануартай холбогдсон үргүүттэй байдаг. Бид Арууны буюу Мелхиседек сануарын айлыг нь ч эзэмшдэг байлаа гэсэн бидний хүн нэг бүрээс их зүйл хүсэн хүлээгддэг. Их эзэн сануарын тухай ичлэлтэд бидний үүргийг нэгтгэн дүгнэж өөрө хэлэхдээ иймийн тул хүн бүр өөрийн үүргийг мэдэж өөрийнхөө томлогдсон албан тушаалд үйлдэг гэжээ. Сануар хүлэн авсан залуу эрэгтэйчүүд бүр энэ сануарыг хүндэтгэн уг сануарыг олгоход дамжуулагдсан тэрхүү итгэлд үнэлж байх болно гэдэгт би бүх зүрх, бүх сэтгэл санаагаараа найдна. 51 жилийн өмнө тэр үед өмнөд Аугтны гадны ерөнхийлөгч байсан хожим 12 чуулгын туслах болсон William J. Crichlow багыг чуулганы сандвартнуудын ерөнхий хуралдаан дээр ахнарт хандан үг хэлэхдээ итгэл хүндэтгэл үүргийн тухай нэг түүх ярихыг нь би сонсож билээ. Уг түүхийг та бүхэнтэй хуваалцах надад зөвшөөрнө. Үүний энгийн сургамж тэр үеийнхэнтэй адил өнөөдөр бидний амьдралд холбогдно. Ердийнхөөс илүү олон хүмүүс хажуугаар нь яран өнгөрхийг залуу Rupert харан замын хажууд зогсож байж эцсэн тэр нэг найзгаа олж харсан аж та нар бүгдээрээ хаашаа ингэж яарна вэ гэж тэр асууж гэн. Нөгөөх найз нь зогсож чи сонсоогүй юм уу гэж асууж би юу ч сонсоогүй гэж Rupert хариулжээ. За тэгвэл гээд найз нь цааш нүргэжлүүлж хаан өөрийнхөө маргад эрдэнийг хайчгаж гэн. Өчигдөр тэр нэгэн сурвалжт хүний хоромд оролцохдоо маргад эрдэнэ нарийнхан урт алтан гинжээр хүзүүндээ зүүсэн байж маргад эрдэн ямар нэг байдлаар гинжнээ сулран салсан юм байх. Хүн бүр л ирж байна. Учир нь үүнийг олсон хүнд хаан шагн ламлсан гэн. Алиа бушуул хамт тавь гэж. Харин би эмээгээс асуухгүйгээр явж болохгүй гэж Роберт эргэлзэж. Тэгвэл би хүлээж чадахгүй. Би маргад эрдэнийг олохыг хүсэж байна шүү дээ гэж найз нь хариулж гэн. Роберт эмээгээс шуурл авах гэж ойн захтах бүхэг рүү яран эргэж явж гэн. Хэрвээ би маргад эрдэнийг олох юм бол хийхдээ энэ муу шавар тагцаа орхиж уулын бэлтгэс газар худалдаж аавна гэж тэр эмээгээс гуйжээ. Гэвч имэн толгоогоо сэгсэрч хонио яах билээ гэж имэн асууж гэн. Хонь бэлчээртэ гарахыг хүлэн аль хэдийн хашаандаа үлэн зэлмэн байгаа нар тэнгэрт өндөр гарах үед тэднийг услахаа битгий мартаарай. Руперт гунигтайгаар хонийг бэлчээж үд дунд тэднийг ой доторх горх руу аваачиж усалжээ. Тэр тэнд горхийн дэргэд том хатан дээр сууж байж хааны маргад эрдэнийг ганцаархнаа ирж хайх боломж надад олдсон ч болоосоо хэмээн тэр бодож гэн. Горхны элсрэг ёрол руу доош тонгож харснаа тэр гинд ус руу ширтэн харлаа. Эн чинь юу вэ? Ийм юм байж болмооргүй юм да. Тэр ус руу бөхөж нарийнхан урт алтан гинжтэй нэгэн ногоон юмыг хуруугаараа татан гаргаж ирлээ. Хааны маргад эрдэн гэж хашгирчээ. Хаан мориндоо мордож, горхин дээрхт гүүрээр давхин өнгөрөхөд маргад эрдэнэ гинжнээс мултан унсан байх нь. Тэгээд үүнийг хусны урсгал ийш авчирчээ. Нүдэн гэрэлтэн гялцсан Rupert өөрийнхөө агуу олсны тухай эмээдэ хэлэхээр эмээгийнхээ шавар тагц руу хараалгачээ. Хүүмэн айдсалч чамд эрэг. Гэвч чи хойноо хариулж үүргээ билээлээгүй бол чи үүнийг хизээж олохгүй байсан юм шүү дээ гэж эмээ нь хэлжээ. Энэ бол үнэн гэдгийг Rupert мэдсэн гэдэг. Энэ түүхээс авах сургамж үүргээ биелүүл. Энэ бол хамгийн чухал. Амралтыг их эзэн үлдээ гэсэн нэгэн зүйл цэцэн хэллэгт байдаг. Та нар албан тушаалын хугацаа дууслаач гэсэн үүрэгтэн төгсгөлгүй шүү гэдгийг чуулгуудын ерхийлэгч та нарт би сануулж байна. Чуулган гишүүдтэй тогтоосон нарийн та нарын харилцаа тэдний өмнө хүлээсэн та нарын үүрэг насан туршид чинь үргэлжилдэг. Намайг 10-ны сануварын багш байсан үед би чуулган ерхийлэгчээр дуудагдсан. Бүхнээ зориулсан сүнслэгээр нөлөөлөгдсөн нэгэн зөвлөлийн шарга үсэлтээр бас түүний тусламжтайгаар би залуу эрэгтэйчүүд бүгдээрээ бидний цуглаануудад тогтмол оролцдог байхын төлөө би шаргуу ажилладаг байлаа. Тэдний хоёрт нь өвөрмөц сорилт тулгарсан боловч тэд шаргуу төвчээр хайраар цуглаануудад түүнчлэн чуулган үйл ажиллагаанудад оролцож эхэлсэн юм. Гэвч хэсэг хугацаа өнгөрөхөд боловсрал ажил эрхлэлтийн зорилгоор манай хэсгээс тэд явж хоёулаа дахин итгэхгүй болсон билээ. Олон жилийн турш би тэр хоёр эрхэм найзыгаа янз бүрийн үйл ажиллагаанд түүний дотор олон хурим оршуулганд харсан. Уулзах бүрдээ би тэдний мөрөн дээр гараа тавьж би танаа чуулгын өнхөлөгч хэвээр л байгаа шүү. Иймээс би явахыг зөвшөөрөхгүй. Та нар миний хувьд их учир холбогдолтой хүмүүс юм болохоор сүмдөх үйл ажиллагаан сэрдэг ажлууд та нар идлээсэй гэж би хүсдэг гэж тэдэнд сануулдаг үлээ. Тэднийг би хайрладгийг бас би тэднийг хизээж орхихгүй гэдгийг тэд мэддэг. Мэлгцээдэг сануваар эзэмшдэг бидний хувьд ханж байлаа гэсэн өөрсдийн дуудлагуудад хичээл зүтгэл гаргах нь бидний онцгой боломж юм. Бид бол Израилийг харж хандж байх хончид үлссэн хон дээшээ харж амьдралын талаар талахар тэжээгдэх бэлэн байдаг. Олон жилийн өмнө нэгэн Halloween шүн зама түр зуур алдсан эргэж ирэхэд нь тусламжийн гар хэрэгтэй байсан нэг хүнд туслах онцгой боломж надад олдсон юм. Би офисоос гар гэрлүүгээ машинаар явж байхдаа соолтлог хотх Сент Маркийн эмнэлгийн дэргэдүүр өнгөрөв. Тэр үед би манай бизнесийн холбоогоор дамжуулан танилцсан найз Макс энэ гэмлэгт хүнд өвчтэй хөвтөж байсныг сонслоо. Тэр үед миний бизнесийн холбоотлоор дамжуулан танилцсан Макс энэ эмнэлэгт хүнд өвчтэй хөвтөж байсныг сонслоо. Хэдэн жилийн өмнө тэр бид хоёр анх танилцахад бид өөрөөр хугацаанд боловч нэг хэсэгт өссөнөө мэдэж билээ. Намайг төрх үед Макс эцэг хийхэн хамт уг хэсгээс шилжсэн ажээ. Halloween төшөн би машина зогсоол тавьж эмнэлэг рүү орлоо. Би лавлахаас түүний өрөөний дугаарыг асуухаар зогсдол Макс эмнэлэгт бүртгүүлэхдээ шашны харьяалаа хожмын гигэнтүүдийн сүм биш харин өөр сүм гэснийг надад мэдээллээ. Би Максын өрөөнд орж түүнтэй мэдлээ. Би түүний найз байгаагаараа хичнээн их бахархдаг. Бас түүний талаар хичнээн их анхаарал тавьдгаа түүнд хэлв. Бусад хүмүүсийн хэлсэн нэг хоёр үг түүнийг гомдоож тэгээд тэр өөр сүмд явхаар шийдсэнийг би мэдлээ. Бусад хүмүүсийн хэлсэн тэр хоёр гурхан үгнээс болж тийм шийдсэнийг би мэдлээ. Макс, чи чинь дээд санваарт нь шүү дээ. Өнөр орой чи надад ажил өгөхгүй юу гэж түүнд хэллээ. Тэр зөвшөөрж надад ажил өгөв. Тэгээд тэр ихнэр Айлис нь хүнд өвчтэй байгаа. Яг тэр үед зэргэлдээ өрөөнд нь байгааг тэр надад хэллээ. Миний хүсэлтээр Макс түүнд ажил өгөхөд надтай нэгдэв. Бид уйлцхаж бибиэ тэврэн Halloween тэр үчиг үрд мартагд хааргүй болгож билээ. Тэ бид бүгд уйлцгааж, би бинэ тэрэн халууны тэр үчиг үрд мартахгүйгээр болгож билээ. Тэр шөнийн нэмлэгийн орхин явахтал авлахын дэрэг зогсож байсан. Тэр хоёр зөвшөөрлөөр тэдний шашны харилцааг өөрчилж хоёрын зөвшөөрлөөр тэдний шашны харилцааг өөрчилж тэд гишүүнчлэн Сэристэн хожимгийн сүмийнх болохыг хүлэн авахчдад хэллээ. Миний найз Макс Алис хоёр хоёул хөшигний нөгөө талд байгаа хэдийж тэд амьдралын сүүлчийн жилүүдийг төгтө хүлээж байсан. Хөшигний нөгөө талд байгаа тэд амьдралын сүүлчийн жилүүдийг төгтө аз жаргалтай сайн мэдэн гэрчлүүдийн хамт ирдэг ажлуудыг хүлэн авч сүмэнд явн өнгөрүүлсэн билээ. Ах нараа, аливаа шалтгаанаар бидний тусламж хэрэгтэй хүмүүст хүрч ажиллах нь бидний зорилт мөн. Бидний сорилт давагдашгүй биш юм. Бид их эзний зараалд байгаа учраас их эзний тусламжийг авах хэрэгтэй юм. Харин бид хичнээн чармаах ёстой. Хэр бид хичээхгүй бол бид хийхгүй. Хэр бид хийхгүй юм бол бид яах гэж энд байгаа юм бэлээ гэсэн сүнслэг нөлөө бүх нэгэн мөр шинэнд жижигт үрдэг. Дуудлага мөн санварын ажлуудаар хангах буюу ямар нэг байдлаар туслахаар бид амьдралаа авч явах нь бидний үүрэг мөн. Бид ингэхэр зохистой бэлээ. Бид өөрсдийн хувийн нөлөөлөлөөс зайлсхийж үнэхээр чаддаггүйг бидний хэлдэг шүү дээ. Бидний нөлөө эрэг найштай бусдын өргөсөн байх ёстой нь маш тодорхой юм. Би тэр зүйлүүдийг хийх тийм боломжтой гэж би боддог. Бидний гар цэвэр билүү? Бидний зүрх сэтгэл цэвэр ариун билүү? Түгэн хуудасуудаар дамжуулан эргэж харахын юм бол зохистой байдлын сургамж нь наснаас хальж буй Дайри Хани үгсээс үүдэлтэй юм. Дайри хаан цохих ёслуудаар дамжуулан Египтийн хууль ёсны түүний өрсөлдөгч их Александр Эмоны хууль ёсны хүү хэмээн зарлагдсан ажээ. Тэр ч бас фэрн болсон юм. Буц цохигдсан дайри өхлийн ирмэг дээр байгааг Александр мэдээд түүнийг эдгээхийн тулд гараа түүнлөгөө дээр тавьж бүх бурхтаар дайри танд бянд гайлан эдгээр зүйлүүдэг чин үннээс залмихгүйгээр хийж байна хэмээн хэлж үндийн босч хааны хүчээ сэргээхийг зэрлэглэжээ. Александр хүмэн, би өөнийхөө гараар тэнгэрт хүрч чадна гэж боддог уу? Санвар гизмчдэг бид өөрсдөө хүлээн авсан ажил өргүүдэд хариулах үед үүргийн дуудлага чимээгүйхэн ирдэг. Даруйхан мөртлөө үр ашигтай удирдаг сүмийн 8 дахь ерөнхийлөгч Жорж Алберт Смит юуны төрөнд ихэдсэн юу хүсдгийг мэдэх нь та нарын үүрэг юм. Ингээд дараа нь хүмүүс та нарыг дагахтаа баяртай байх тийм арга замаар өөрийнхөө нүхтийн дэргэд дуудлага хичээл зүтгэл гаргахын тулд өөрсдийн ариун санварын хүч чадлыг мэдэх нь та нарын үүрэг мөн гэж мэдэгдэж хэлсэн байдаг үлээ. Дуудлагадаа хичээл зүтгэл гаргах гэж юу гэсэн үг вэ? Энэ бол дуудлага бүх хүмүүсийн нүдэнд хүндэтгэл саашаалтаа болгох нэр хүнд ач холбогдлыг өргөн бусд нь хийх ахнараа амьдрал ажиллагдаж бусад хүмүүс удирдахдан бодгалуудын аврагдахыг зүгээр л мөрөөдөх биш, харин үүнийг хийх хэрэгтэй. Өөрсдөө хуурн үгийг сонсогчд биш, харин үгийг хэрэгжүүлэхэд нь бай хэмээн Яков тунхагласан байдаг. Бидний амьдрал дахь хэдний өдөр дамжинд тэмцсэн байхын тулд өнөө өрөө санвартны цуглаанд ирсэн бид бүгд шинэ хүч чармаалт гаргах болтугай. тусламж хүн залбирдаг хүмүүс олон бий. Цөхрөл гутралд орсон хүмүүс эрхийг хүсдэг боловч яаж эхлэхээ мэддэггүй хүмүүс бий. Түүнд энд дор үйлчлдэг гаруудаар бурхны чихэрлэг ажлуудаар ямагт амждаг. Үнэнгүсэд би ямагт итгэдэг. Бэлэн гартай, цэвэр ариун гартай, үсэн эрмэлзэгч гартай байцгаая. Ингэснээр бидний тэнгэрлэг эцэг өөрөөсөө бусдын хүсдэг зүйлийг хангаж өгөхөд бид оролцож болох юм. Би өөрийн амьдралын нэг жишээгээр өндөрлөе. Өөрийн үүрс чадхаас илүү их амьдралын зовлон бэрхшээл хэсэлттэй тулгарсан эрх хүндэт нэгэн найз нэгэнтэй надад байлаа. Эцэст нь тэр эдгэршхэн хүчин тусч эмнэлэг тэмдэжээ. Түүнийг эмнэлэг тэмцнийг би мэдсэнгүй. Монсон гэж бид хоёр тэр эмнэлэгт хүнд өвчтэй байсан өөр нэг хүнийг эрэхээр очив. Бид эмнэлгээс гарч машина тавьсан газар руу явж байтал миний найз Харам тэн хөвдөж байж магадгүй гэл авалмаар санагдаад болдоггүй. Лавлахын ажилтнтай хамт шалгаж үзвэл Харам үнэхээр тэн хөвтөн эмчлүүлж байгаа нь нотлогдов. Бид түүний өрөө рүү очиж бид түүний өрөө рүү очиж хаалгыг нь тогшоход хаалга онголоо. Бидний хүлээж байсан зүйл бид бэлтгэдэггүй байлаа. Газар сайгүй холбосон бөмбөлгүүд байлаа. Төрсөн өдрийн мэнд гэсэн үгстэй зургт хуудсыг хан дээр тод байрлуулсан байв. Харин мэмлэгийн орон дээр гэр бүлийн гишүүд нь түүний хажууд сууж байв. Тэр биднийг хараад, Монсон хаа, өнөөдөр миний төрсөн өдөр гэдгийг та яаж мэдв гэж асуух нь тэр. Би нэмсэглээд асуулт нь хариулгүй орхив. Энэ өрөөнд байсан мөлөгцөдөг санвар эзэмшигчид тэдний аав миний энэ найзыг тойрон зогсож санварын ажлыг түүнд өгөө. Бид нулимс унган уйсны дараа бид бие биедээ талархан инээмсэглэж бие биенээ зөөлхнөөр тэрсэн дараа би Харам руу бүхийж аярхан дуугар түүнд эхэзний үгсийг сан. Учир нь эдгээр үгс таныг дэмжин зоригжуулах болно. Би чамайг тайдхруулахгүйгээр орхихгүй. Би чам дээр ирнэ гэж тэр танд амласан юм шүү дээ гэж хэллээ. Цаг хугацаа хурдан өнгөрч байна. Цаг хугацаа өнгөр тутам бидэнд гүйцэтгэх үүрэг ямагт байх болно. Үүрэг бүдгэрдэггүй бас багасдаггүй. Гайхамшиг болж байдаг, өнгөрч байдаг. Харин хүмүүний бодголын төлөө дэгдсэн дан багасгүй үргэлжилж байдаг. Эхэзний үг чанга дуудлага лугаа адил та нарт надад бас газар газрын санвар эзэмшигчд ирдэг. Иймийн тул хүн бүр өөрийн үүргийг мэддэг. Мөн өөрийн томлогдсон албан тушаал бүхий л хичээл зүтгэлээр үйлдэг гэсэн үгсийг би энэ давтан өгүүлэе. Ахнараа, өөрснийхөө үүргийг мэддэг байцгаая. Эдгээр үүргүүдийг биелүүлэхэд, түүнчлэн үүргүүдэг гүйцэтгэхэд цаг ямагт зогсохтой байж, эзний алхааг дагцгаая. Үүргийн дуудлага нь түүнд ирэхэд тэрбээр аава, таны таалал биелэгдэх болно. Мөн алдар сүүн үүр таних байг хэмээн хариулсан юм. Бид бас ингэх болтугай. Христийн нэрээр залбирлаа. Би. Амен. Чуулганын юм гарагийн өглөө нэг хуралдаан тэр даруйд үргэлжлэх болно гэдгийг би та бүхэн сануулъя. Бергем хотоос ирсэн санварын найрал дуучтад энэ өдөр дуулж өгсөн сайхан дуунууд нь талархаж байна. Бидний хайртай башиглагч ерөнхийлөгч Гордон Бэхинклийн энэ санвартны хуралдааны сүүлчийн үг хэлэгч байх болно. Ерөнхийлөгч Шинклэ үгэж дууссан дараа найрал дуучид Lead Kindly Light дууг дуулах болно. Дууны дараа хаалтан залбирлыг 70 ахлагч Би Крейг зүг хэлнэ. Ерөнхийлөгч Шинклэ